konkretuki gaurkoan hitz egingo dugu rol jokoen inguruan eta beldur rola izeneko egitasmoaz hitz egiteko ba Peio arduraduna daukagu telefonoz bestalde ez hemen estudiotan eserita gurekin dagoeneko eta kaixo Peio zemoz.
Kaixo, ondo, oso ondo, eskerrik asko, ben, gonbido apenagatik.
Ez da lehenengo aldia zatozela txantxakun irratira?
Ez, egon da nago, behin baino gehiagotan, bai.
Baino eguerdiko hau txamagazinean ere, bai?
Ez, hori bai, lehenengo aldia da, bai.
Kompetentzian, egon zera.
Hori da.
Earki, bueno, ba, ongitorri eta ez da dira azken aldia izan.
Ez da izango, lasai.
Earki. Eta bereziki, gaurkoan, bueno, hainbat... kontuen inguruan itzegin genezake, baina gaurkoan zentratuko gara beldurrola egitasmoaz. Mm-hmm. Eta beldurrola horritz jokoa badago egina, rol jokoen inguruko bueno, ba, egitasmoa bada.
Mm-hmm, hori da.
Eta konta iguzu, ze jakin behar dugun horren inguruan?
Bai, ba, beldurrola da, rolariak, kolektiboak sortu dugun ekimen bat, ba, euskeraz, bueno, rolariak kolektiboak guk bultzatzen duguna da, rol jokoak euskeraz egin alizatea, ez? Rol jokoak Euskal Herrian badaukate haien oihartzuna eta jendea pixkanaka ari da rol jokoak ezagutzen eta jokatzen, baino egia da oso mundu erdaldunean bizi dena, ez? Ba, pues, hemen gaztelaniaz, baino iparraldean ere frantsesez eta euskeraz jokatzeko aukera gutxi egoten da. Batez ere jokuak ai beraiek ba erderaz idatzita daudelako, baino baita jokalariak askotan ba ez dakit ohitura kontua da edo naiz eta beraiek euskaldunak izan ba jokoa azkenean ba jokoa erderaz idatzita dagoenez ba askotan erderaz jokatzen da eta guk apostoa egiten dugu ba goazen rol jokoak euskeraz jokatzea, sortzea eta itzultzea, daudenak itzultzea ere bai. Orduan, bueno, ekimen asko egiten ditugu, batez ere partidak antolatzen ditugu eta gure helburu da batez ere jokatzea, baina baita ere, ba ezagutaraztea eta jendeak ezagutzea rol jokoak hor daudela eta euskeraz jokatu daitekeela. Eta horretarako sortu dugu beldurrola deitzen den hau, bihartik aurrera egia auzoan egingo duguna. Eta da bueno, plus bat eman diogu eta da beldur gaiari buruz. Beldurra oso zentzu zabalean ulertuta. Ez dira gaizki pasatzeko partidak, ondo pasako dugu eta beldurra itzaki bada azkenean gu ondo pasatzeko.
Uh-huh. Beraz, beldurrola da guzti hori bultzatzeko egitasmoa, baina aurretik aipatu duzu guzti hori horren atzetik rolariak elkartea zaudetela. Elkartea da, zenbat jende biltze zate eta nola elkartu zen?
Bai, hau sortu zen berez pandemia baino lehenago, ba, enez goratzen orain noiz, baina pandemia baino urte bat lehenago edola, hasi ziren, ba, euskeraz, egia da oso sakabanatuta geundela euskeraz rolean ibiltzen ginenak, eta hasieran Google Plusen horrekin ba elkartu ziren batzuk, Google Plus erori zen eta pixkanaka Telegram talde batera bildu zen jendea eta pandemian bai izan zuela indarra handia, ez? Ba ez dakit oso ondo nola, baina bueno, elkartzen hasi ginen batean ba euskeraz rolean ari ginen ba Euskal Herriko punta desberdinetako jendea. Orduan Telegram talde hortan oaintxe berdan esango nuke 70 pertsona edo badaudela ba hori, pues rola euskeraz egiten dutenak. Eta orain dela oso gutxi, orain dela aste pare bat elkarte ofizial sortu gara, kultur elkarte bezala izendatu gara. Nik egia esan nahiago dut kolektibo bat garela esatea, ze azkenan kultur elkartea ba gauza burokratikoko bada, ez? Ba NIF bat eukitzeko, ez? Eta ba diru laguntzak eskatu alizateko eta gauzak erantzunkizuna ba elkartearengan hartzeko, baina azkenean da jende bat ba elkartu direna ba kultur ekimen bat bultzatu nahi dutenak eta hortan ari gera.
Beraz, hortxe rolariak ari zarete ja kolektibo bezala, orain elkarte ofizial bezala ere, baina bueno, funtzionamendu esan dezu bezala kolektibo bezala, eta horrek noski biltzen du Euskal Herri osoko jendea eta Euskal Herritik haratago ere noski, ba internetikan gaur egun edonork.
Hori da, badira gurekin ba online jokatu daitezken partidak ere ba, egiten ditugu eta badira euskaldunak atzerrian bizi direnak, ba Austrian eta bar eta haiekin jokatzeko aukera badago ere horrela. hori, alde batetik gure artean jokatzen dugu, baina gure helburua bai da rol jokoak ezagutaraztea eta jendeari erakustea ze polita den, ez pixkat proselitista gera horretan. Orduan, antolatzen ditugu ekimen gehiago, ez? Urtero egiten dugu ere rolaldia deitzen dioguna, hori, euskeraz rolean aritzeko beste aukera bat. Aurten ere Durangoko azokan egongo gera, maitxo bat eukiko dugu, eta han partidak egingo ditugu, eta orain aurkezten dugun beldurrola hau ere, bai.
Guztiak, zuen ekimen guztiak, rol jokoen inguruan, noski baina rol jokoekin ere egiten dituzue, inoiz ez duzue egiten festa bat, afari bat, edo bestelako kontu bat rol jokoetatik kanpo.
Bai, orain beldurrolan bertan, bazkari eta afari bat egingo dugu, egia da ere, gure artean, adibidez, antolatzaile bezala Euskal Herri guztitik etorriko dira egiara parte hartzaileak, eta bai antolatuko dugula hola bazkaritxo bat, larun bat eguerdian, ez? Askotan gure artean online ikusten gara, urruti daudenak, hemen guk donostikoa garenak, donosti aldea ingurukoak, ikusten dugu elkar, baina besteak kanpotik daudenean, online ikusten gara bakarrik. Orduan, urtean olako zitak politak dira, aurrez aurre ikusteko.
Komunitatea osatzeko.
Hori da.
Eta orduan, aukeratu dezute, egian izatea?
Bai. Donostiako beldurrezko astearekin lankidetzan egiten dugu, guk antolatu nahi genuen olako zerbait, eta proposatu genien haiei, euskerazko, haien ekimen osagarri bezala, ez? Eta haiek pospozik onartu gintuzten, orduan, egiten dugu, Egiako kulturretxean, hemen, hori izango da bihar eta etzi, ostegun eta ostiral, eta gero ebla liburu dendan, baita ere hemen azpian egian, hori larumata eta igandean.
Nun kokatzen da liburu denda?
Karmengo Ama kalean, Karmengo Ama 28 dela esango nuke.
Azpi kaldean?
Bai.
Hor Plaza Berritik bera?
Plaza Berri, baina pixka gorago,
Bale, goraxeago. Eta beraz, ekimenak izango dira kulturetxean, ebla, liburu dendan esan dezu ere, liburu denda horretan ere zaletuak dira, eta horregatik handakazute harremana.
Bai, liburu denda espezializatua da, fantasia, zientzia fikziozko liburua dituzte, komikiak ere bai, mai jokoak ere bai, eta batez ere liburu dendaren zatia handi bat rol jokoei dedikatua dago. Orduan, bai da, egia esan Donostian aurkitu daitekeen rol jokoen oferta handiena liburu denda horretan dago. Den, gaur egun existitzen den guztia hor dago.
Baina rol jokoetan aritzeko beharrezkoa da infrastruktura hori? Joko horiek erosi behar dira eta...
Egia esan rol jokoak modu askotarikoa daude. Baina azken finean behar dezuna da lagun talde bat mahai baten inguruan eta imaginazioa. Orduan, egia da, rol jokoek normalean arau zehatz batzuk dituztela, rol jokoak pixkat azalduko ditu nola funtzionatzen duten. Mai baten inguruan, bospasei lagun elkartzen dira, haietako bat maizterra izango da, edo jokoaren gidaria, pixkat arauak hobeto ezagutzen dituena, eta historioa gidatzen lagunduko duena, eta beste jokalariak, jokalari bakoitzak pertsonaia bat izango du. Pertsonaia baten papera hartuko du. Orduan, pertsonaia horri bat izango du, eta pertsonaia horri horretan azalduko da, pertsonaia horren ezaugarriak zeintzuk diren, nolakoa den, bai fizikoki, bai bere pertsonalidadea nolakoa den. Orduan, gidariak pertsonaia horiek egoera konkretu batean jarriko ditu, eta pertsonaiek hitzez azalduko dute zer egiten duten eta zer esaten duten. Eta horren arabera, historia moldatzen jungo da. Pertsonaiek zer egiten dutenen arabera, gauza desberdinak gertatuko dira, eta horren bidez, denon artean, kolektiboki, eta batean, ez, improvisatuz, historia bat sortuko da.
Beraz, joko berdina, hasiera berdina duen joko batek, segun eta ze jokalari dituen, bueno, ba, bide desberdinak hartu ditzazke.
Bai. Zuk partida berdina jokatu dezakezu talde desberdin batekin, eta erabat desberdina izan. Abia puntua hasierakoa da, baina gero gertatu daiteke, claro, zuk pertsonaia bezala nahi duzuna egin dezakezu. Ez dakit, bideo joko baten, badaude hor muga batzuk eta bar, ez? Rol jokoetan imaginazioa da gure muga, ez? Orduan nahi duzuna egin dezakezu, beti saiatu hartzera koherentea izaten zure pertsonaia nolakoa den, horrela egin behar dituzu gauzak, baina
hori da. Eta beraz, liburu dendan topatu ditzazkegun jokoak hasiera hori bideratzen dute.
Bai, normalean jokoak badago arau sorta bat diren jokoak, ez, liburutxo bat, eta bertan arauak, askotan pertsonaia batek zerbait egin nahi du, baina zailtasuna daude, ez, badago zerbait oposatzen dela zuk egin nahi duzunari. Orduan, hori normalan dadoen bidez jakiten da, ea pertsonaia horrek gauza hori egin duen edo ez. Orduan, hori, bueno, arau zehatz batu daude, rol joko bakoitzak arau desberdinak ditu, mekanikoki nola lortu hori, gauza hori egiten duen edo ez, eta hori izaten da rol joko baten liburu basikoa, arau sorta hori, eta baita ere ingurugiro bat edo ez, partidak ze tono eukiko duen, ze generokoa izango dan, ze munduan gabiltzan, adibidez, orain hain famatua den Eraztunen Jaunaren munduan kokatzen bada partida, liburu horrek ere aipatuko ditu mundu horren ezaugarriak. Eta gero badaude abenturak. Hoiek abenturak zuk zeuk sortu ditzakezu, edo baita ere idatziak erosi ditzakezun abenturak dira. Eta abentura horietan bai abia puntu hori agertzen da, eta ze pertsonaia ez jokalari, ez, maileko jokalariek kontrolatzen ez dituzten personajeak, eta ze piztia agertzen diren adibidez, eta horien horren laguntzarekin historia bideratzen duzu. Uh-huh. Ematen du, komplikatua dela, baina gero beti esaten dugu rol jokoetan komplikatuagoa da azaltzea nola jokatzen den jokatzea bera baino. Jokatzea behin eserita eta zaudenean oso naturala da eta oso erresa da jokatzeko.
Gidari hori, esan duzu, liburuxka batzutan, bestetan agian ez, baina gero piezak, fitxak, tableroa badago.
Tablerorik normalean ez, jokatu daiteke baita ere tablero batekin, eh? Joko batzuk taktikoagoa dira eta borrokak eta estenifikatu behar badira, hor bai laguntzen du, askotan ikusten da, ez, telesailetan eta hola, figurita batzuekin eta bar. Hori ez da berez beharrezkoa jokatzeko. Berez, imaginazioan gertatzen den zerbait da. Orduan, hitzez egiten den partida bat izan daiteke.
Uh-huh. Eta lehen aipatu duzu, bost pasei lagun elkartu zaitezketela jokatzeko, baina ez da mugatua.
Ez, egia da historiak aurrera lasai egin dezan, sei pertsona baino gehiagoko partidak komplikatuagoak dira. Adibidez, atopia rol jokoa egin zutenek bai sortu du zituzen, ez dakit, 30 pertsonekin partida bat, baina iaia erronka bat bezala, ez? Normalean da mai baten inguruan biltzen den jendea.
Eta internet bidez jokatu ezkero, gauza bera, bakarrik pantalla aurrean eukita.
Hori da. Tele dei batekin, ez, Zoom bidez, edo horrelako plataformaen bitartez, elkar ikusita. Horregatik ez da besterik behar, ez, azkenean hitz egitea da, telefonoz ere halko genuke egin. Eta, bueno, garai batean eskutitz bidez ere egiten ziren rol partidak. Orain gaur egun emailez egiten dira batzuk ere bai, edo Telegram bidez ere bai, eta azkenan hitz egitea da kontua.
Imaginazioa beraz da arma nagusia, baina ez dakit ere bukaera bat edo egon beharko du, ez? Bestela infinito izango zen jokoa.
Badira jokoak 30 urtez jarraitu dutenak, ez? Claro, rol joko saioak normalean 2, 3, 4, 5 ordukoak izan daitezke, ez? Jendeak aguantatzen duena elkarrekin hitz egiten egon daiteken denbora, baina saio bat baino gehiagotan jokatu daiteke. Orduan abentura edo zu bizitzen zaren historia hori moztu dezakegu une batean eta hurrengo astean jarraitu. Orduan badira partidak ba hori 30 urtez pertsonaia berdinekin ba haien historia garatuz jun direnak. Orain beldurrolan jokatuko digutun partidak bala bakarrekoak direla esaten dugu, da saio bakar batean bukatzen da, ez? Ba 2-3 ordu asko jota eta historia bukatuko da. Orduan normalean baude oso helburu zehatzak, ba misterio badago eta misterio hori argitu behar da edo bueno, horrelako helburu oso zehatzak daude eta gutxi gorabehera amaiera bat ematen zaio. Egia da beste mahai joko batzuk ez bezala rol jokoetan ez dago irabazle edo galtzailerik, azkenean historia bat kontatzea da historia, orduan ez duzu galtzen inoiz. Naiz eta ba, zure pertsonaia batek zerbait egin nahi badu eta ez badu lortzen, berdin da, ze ez lortzeak ere historia beste alde batera bideratuko du eta horrek ere historia lagun aurrera bideratuko du, orduan aurrera bultzatuko du. Orduan ez dago galtzailerik, ez?
Jolasa bera da helburua.
Hori da.
Eta bukaera posible hori ere gidariak finkatzen du.
Bai, denon artean, azkenean, claro, oso impredeziblea da ze gertatuko den partida batean. Jokalariak nundik jungo dira, adibidez. Nik gidari bezala, ba, pentsatua dakat, jokalariak historiaren hasieran, ba, ez dakit, eskola batean daude. Eta eskolako ikasleak dira, adibidez. Eta gidariak hartuko du ba irakaslearen papera momentu batean eta jokalariek haien papera. Ba jokalariak ikasleak izanda, ba batan jokalari batek erabaki dezake klasetik korrika irtetea edo leiotik salto egitea eta eskapatzea eta historia horretara bideratuko da. Ordun gidariak naiz eta agian pentsatua zeukan klasean gertatuko zela zerbait, baina hemendik aurrera improvisatu beharko du, ze jokalariek beste bide bat hartzea erabaki dute. Orduan, hortik aurrera improvisatuz jarraitu beharko dute historia.
Eta gidariak berak ere jolasten du edo parte hartzen du proposamenetan.
Bai. Claro, gidariak normalan hartzen ditu hori jokalariak ez diren guztien personaje guztien papera berak hartzen du. Ba, kasu honetan, kalera irtengo balira ikasleak, ba, kalean ze aurkituko luketen, ez? Ba, ikasleak eta adingabekoak izan da, agian gurasoekin aurkituko dira, eta gurasoak konturatuko dira piperra indutela klasean, eta orduan zigortuko dituzte. Eta orduan, bueno, hortik aurrera historiak garatuko da beste modu batean.
Bitxu. Eta beraz, bihartik aurrera arte hortxe ibiliko zate historia txotan sartuta.
Hori da. Bai, baditugu hola programazio nahiko
zabala. Egitaragoa badaukazue.
Bai. Gainera, eskatzen dugu jendeak aldez aurretik izena ematea. Hor, izena emateko, bueno, web horrian dago, hor da www.rolariak.eus.
Rolariak L bakarrarekin?
Bai. rolariak.eus/beldurrola edo rolariak.eusen sartuta ere sartuko da jendea eta han egitarau guztia dago eta norbaitek partidaren bateran ba izen eman nahi badu ba hor dauka aukera. Eta bai, oraingoz ba bihar osteguna bi partida daude planifikatuak hor Egiako kulturetxean, ostiralean beste bi eta larunbatean eta igandean eblan gehiago dira ja partida gehiago daude.
Igandean amaituko da.
Bai, igande goizean dira azken bi partidak.
Eta jendea, bueno, ba hemengoak zenatenak ba noski ezagutuko duzu elkar eta bestela esan dezuna kanpotikan etorriko da baten bat, ere?
Bai, partidak eskaintzera badatoz ba Euskal Herri guztitik, gainera ba Iruñatik, Bilbotik eta bar badator jendea. Jokalari batzuk ere asteburua aprobetxatuta ere kanpotik badatoz. Baina, bueno, guk deialdi egiten dugu ere Donostiko jendea animatu da, din, ere, ze oso gauza kurioso izango da.
Donostiako rol zaletuak animatu egitezela, eta bere intzako esperientzia berria denen zatere ateak irekita.
Hori da, guk, partidak gehienak, nik uste denak batezik, hasi berrientzako egokiak direla. Orduan, gure helburua bai da, inoiz rol jokotan aritu ez dena ere, pasadila hortik eta probatu dezala ea gustatzen zaion.
Gainera, rol joko hauek, edo elkartzen den jendeak, ez du zertan izan behar, edade berdinekoa, edo danadarakoa, irekia da.
Ez, bai, gure beldurrolaren kasuan partida batzutan, bai, adin txikiko entzako aproposagoak direla uste dugu, horiek denontzako irikia dira, eta besteak bai heldu entzako direla, beldurraren gaiaren gatik eta batzuk, ez ditugu aurrentzako bideratu, baina denetatik, egunero edo zein momentutan denetatiko partidak jolasteko aukera dago.
Historiatxo oso teknologiko batean sartuta eta igual jubilatu bat ez dakila ez da zer da mobila egongo da ere.
Hemen Giako kulturretxean egintzen belaunaldien arteko rol topaketa bat eta oso gauza polita izan zen, gazteak eta nerabeak jubilatuekin batera rolean ibiltzen ikustea. Ze, zeuden, adibidez, partida bera 80. hamarkadan girotua zegoen. Orduan, jubilatuak esplikatzen ziren gazteei duroak zer ziren, ez? Bostezetako txamponak zer ziren eta ze haiek ez zuten ulertzen eta oso kuriosa izan zen.
Badago giroa, hor pilpilean. Bihar hasiko da Egia kulturetxean, igander arte, beldurrola. Beldurrola esan dezu ere, noski bereziki, harremana edo izan dezutela, fantasiazko eta beldurrezko zinemastearekin, bere ala astekoa izango da, ez?
Urrengo astean da, bai. Nahitara jarri dugu asteburu baldenago, ez solapatzeko bi gauzak batera. Ez dakit segunetan asten den, ostiralean uste dut, ostirala hogeita behatzi da, ez dakit.
Eta hau da, noski lehenengo aldia elkarlan hori sustatzen dezutela, baina aurrerantzean asmoa bada
jarraitzea. Bai, ideia bai da jarraitzea, urtero olako ekimenak egiten jarraitzea, bai.
Beraz, ekimenan, ekitaldietan, aipatu duzun egitarau horretan, partidak daude, esan duzu ere bazkariren bat edo badagola?
Larun batean bazkari bat egingo da, orduan larun bateko partidetan etortzen diren entzako ere, irikia dago bazkaria ere, bai.
Eta gero bestelako festa...
Oraingoz lasai. Esan dugu aurten lehenengo beldurrola denez, mugatu egin gera pixkat eta lasai hartu dugu, ikusiko dugu nolako erantzuna jasotzen duen eta horren arabera urrengotan ja ikusiko dugu gauza handiagoak egin.
Ea beldurrola honetatikan ere elkartea indartuta ateratzen den, jende gehiago implikatzen den.
Bai, ideia hori da baita ere, bai.
Peio, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zer astu zaigun?
Ez errez, jendea animatzea eta animatu daite dela jendea apuntatzera eta izena ematea beldurrolan.
Beraz, euskarazko rol jokoak bultzatzeko, elkartea aipatuko dugu, beraz, gogoratuko dugu.
Rolariak.eus,
zanezu, informazio guztia bertan.
Hor dago informazio guztia, partida bakoitza zehazki zeri buruz doan, partidaren sinopsi txiki bat ere kontatzen da, gutxi gora bera, hasierako puntua behintzat.
Hala ere, euskarazko joko hauetan aipatze duzu, 70 bat pertsona edo bazaudetela, etzait gutxi iruditzen, gaztelerazkoak, zer dira, askoz gehiago?
Bai, mundu asko mugitzen da, rolaren munduan...
Ni ez nuna ezagutzen rol mundua, baina iruditzen nahi zai, jende asko gehiela, sortuta.
Bai, badago. Egia da, gertatzen da askotan, inoiz hau ezagutu ez duenari, errespetu pixkat ematen diola, zaila edo komplikatua izango balitz bezala, ez? Jende askok esan digu, ni jungo naiz beldurrolara, baina begiratzea bakarrik, ez? Ikustea nola jokatzen duzuen. Eta esan du, ez? Baina etortzen bazara ja jokatzeko, da. Ze, azken finan ez da, ezer bereziri jakin behar, ez da, maian eroso egotea eta gustora gauza kontatzea. Baina, egia da, hasiera batean, badagola hor, hasierako beldur hori oso komplikatua balitzu zela, ez? Eta ez da bat ere egia hori.
Ni nire kasuan, komplikatua baino, gora oroitzapen bat daukat, ez dakit notizitan, badakizu sentsazionalismoan, ez dakit ze arazo egonda joko batean, eta zailtasuna baino gehiago... alako ez dakit benetazko beldurrezko zerbait izango balitz bezala rol jokoari oso errespetu handiko zerbait bezala.
Egon zen garai baten, nik uste 84 urtean egon zen El Crimen del Rol deitu zitzaion hori, gazte batzuek persona bat hil zuten Madriden eta haiek esaten zuten rol joko batean ari zirela eta nire ustez hori ez da rol joko bat, ze haiek kalera atera ziren persona bat hiltzeko intentzioarekin eta laban batekin eta persona bat hiltzuten. Horrek ez dakaz zer ikusi rol jokoekin. Rol jokoak mai baten inguruan jokatzen dira. Ez da ekintzarik egiten normalean. Claro,
nik uste nuen bai egin behartzerela bai. Zerbait jun etorri.
Bai, bai, ez, ez, ez. Eta gero ja gauzak ere asko aldatu dira, gaur egun rol joketan batez ere orain ba, ez ezagunekin jokatzen denean eta bar guk segurtasun sistemak sartzen ditugu direla segurtasun neurriak bezala, ez? Ba, edozein momentutan edonor gaizki sentitzen bada edo historiak berak ba beldurra ematen badio edo ez badago ados mailan kontatzen denarekin, edozein momentuan partida eteteko aukera dago, edo ospa egiteko, edo, eta, bueno, badaude sistema desberdinak guzti hori kontrolatzeko, batez ere, zure lagunekin zaudenean, egia da ezagutzen duzu jendea, ezagutzen duzu noraino jundaitekeen historia, baina ez ezagunekin, eta gainera, imprevisiblea denez, ez dakizu nora jundaitekeen historia, eta beldurrezko kontuan denean ere, ez dut inor beldurtu nahi honekin, baino egia da, bueno, ba, jende bat egon daitekela egoera batean, ba, ez dagoela eroso, eta hortarako sortu ditugu, bueno, guk ez ditugu sortu, existitzen diren segurtasun neurriak daude, hori partidaren aurretik azaltzen dira, eta bori, edonor jende guztia eroso egoteko partidan zehar. Claro, es que hori da, imaginatu dezagun adibidez, jokalari batek erretzeari utzi diola eta gaizki sentitzen dela horregatik eta momenturen batean, ba, bere personajea adibidez, ba, personaia horrian idatzia dago erretzailea dela eta denbora guztian erretzen ari dela. Ba, igual hain gauza tontoa den gauza batean, ba, igual jokalaria ez dago gustora personaje horrekin edo ez du nahi mailan erretzeari buruzko aipamenik egitea, ez? Ba, hori partidaren hasieran esaten da, ez? Ba, izu, ba, nere, gai hau sensiblea da niretzat, beraz ez du hau ikutuko, ez? Edo ez dut, ez dakit, akoso gairik agertzea nahi, normalean olako maietan ez da horrelako gairik azaltzen, baina, bueno, gertatu daiteken gauza bada, ez? Eta orduan aurretikan olako zeak aipatzen dira, ez? Ba,
finkatzen da.
Bai, marrak eta beloak egiten dira, adibidez, eta, bueno, ba, neurri asko daude ezberdinak.
Eta aipatu duzu ere, rolarien, egin beharretako bat, rol jokoak ezagutaraztea eta rolean jokatzeaz gain, itzulpen gintza ere aipatu duzu, bai. Gazteleratikan ez zuek hartu dezute lan hori?
Bai, gazteleratik edo inglesera, askotan ez ditugu rol joko osoak itzultzen, ze egia da askotan potoloa diren liburua direla eta lana daukate, eta aparte eskubideak eta dituzten liburua dira, ezin dira hain errez itzuli. Baina bai egiten duguna da, pertsonaia horriak itzuli edo jokatzeko behar den materiala itzuli, horrela jokoa bera euskeraz izan dadin, ez? Askotan gertatzen zaigu rol jokoa, ba, gaztelaniaz edo inglesez dagoenean, pertsonaia horria aurrean eukita, nahi gabe, ba, espainolezko hitzak erabiltzen dituzula, ez? Eta nahikoa da personaje hori euskeraz eukitzea, euskeraz asko zerrexago jundadin jokoa. Orduan, hori bai egiten degula asko, ba, pertsonaia horriak euskerara pasa, adibidez beldurrolan jokatuko diren guztiak euskeraz egongo dira, eta hoiek libre daude, rolariaken web horrian adibidez, badaude joko desberdinetako materiala euskeraz jokatu alizateko.
Eta bueltatuta jokalarien egoerara, esan dezu, ez duela inork irabazten, ez du inork galtzen joko hauetan, baina egongo dira jokalari hobeak eta motelagoak agian. Imaginazio bai, edo gehiago portatzen dutenak edo...
Ez niretze gustatzen hobeak edo kerragoak esatea, zen nire ustez ez da hori, baina bai daude jokatzeko modu oso desberdinak, eta mai batean jokalari batzuk modu batekoak izan daitezke, eta beste batzuk bestekoak, ez? Badira batzuk teatralagoak direnak, ez? Ba, beren pertsonaia bestela hitz egiten dutenak, eta ahotsa jartzen dituztenak, eta altxatzen dira, eta ekintzak iaia teatralizatu egiten dituztenak, eta beste batzuk lasaiagoa direna, ba, bakoitzaren personalidadearen arabera, eta adierazten dutenak iaia hirugarren pertsonan, ba, nire pertsonaiak egiten du hau edo esango du hau, ez? Eta beste batzuk ba pertsonaian gehiago sartzen dira. Horrek ez du esan nahi jokalari hobeak edo okerragoak direnik, ez? Baino estilo kontua da. Eta azkenan egia da hasieran maila batez ere elkar ezagutzen ez dutenean, ba igual deskonpensatua egoten da, baina pixkanaka orekatzen da, ez? Eta denak erdialdera doaz. Ba lasaiagoa dena hasten da ahotsi gehiago jartzen eta oso espresiboa dena ba bestera moldatzen dela eta hori polita izaten da askotan, bai.
Baina adibidez jokatu ala esperientzia hartzen duzu neinean, zuk uste duzu hobeto edo ez dakit beste aportazio batzuk edo beste implikazio bat daukazula jokoan.
Bai, egia da, edo zer gauza bezala, ez? Ba, ohiturarekin ere jokoaren moduak eta harrapatzen zoaz eta ohitzen zoaz eta mailan erosoago sentitzen zoaz, ez? Baina bueno, hori da hemen irratian hitz egitea bezala, ez? Bai. Ba irratia lehenengo aldiz doana, ba lotxatuta dator eta ez dakio ondo nola hitz egin eta pixkanaka denborarekin ba ohitura hartzen zoaz eta soltura hartzen zoaz.
Hori egia da, bai. Ni badakit hori. Bai, ba halaxe da eta beraz rolariak elkartearen beldurrola egitasmo hau egian izango dela aipatu dugu oraindik igual goiz da esateko, baina aurrerantzean egiatik ere ateratzeko asmoa eta beste herri batzutara eta mugitzeko
bai aukera da. Ba, adibidez, rolaldia egiten dugunean, hori urtean behin egiten duguna, hori claro, pandemian sortu zen gauza bat zen, orduan hasieran online izan zen, baina lehen urtea, bigarren urtea iaz egin genuen mixto moduan, ba, partida batzuk online izan ziren, beste batzuk aurrez aurre, eta batzuk hemen Donostian egin ziren, baina beste batzuk Bilbon, edo Durangon izan ziren. Eta ideia bai da ba, horrelako ekimenak leku guztietan egitea. Iaz ere Bilbon bai egin zen, Bilboko aste nagusian rol partida batzuk antolatu genituen baita ere, eta bueno, beti sanet, edozein leku egia da oso erresa dela, ez? Azkenan behar dezun gauza bakarra mai bada eta aulki batzuk eta leku lasai bat hitz egin ahal izateko.
Neskak eta mutilak denetarik.
Bai. Uh-huh. Egia da neska gutxi ditugula elkartean. Ez dakit. Zerrolari emakumeak asko daude, baina batzuetan zaila izaten da. Imaginatzen dut ere emakumeatzentzat agian ez da zailagoa izan daiteke ez ezagunekin biltzea mai batean, ez? Ba komplikatua da batzutan, ba ez dakizu, ez? Norrekin aurkituko zaren eta igual errespetu gehi ematen die. Baina bueno, beldurrolara neska desente apuntatu dira eta nik uste ondo pasako dutela, bai.
Uh-huh. Ederki. Beldurrola, beraz, aste honetan rolariaken eskutikan, ez daukazu kompetentzia, ez dago beste elkarterik rolariak zeate euskeraz rol jokoen inguruan zaudeten bakarrak.
Haude beste elkarte batzuk mai jokoak eta bultzatzen dituztenak eta ez haien helburua ez da euskeraz soilik egitea. Nik uste euskeraz rol jokoetan bakarrik kabiltzenak gu garela, baina bueno, beste elkarteekin lankidentzan ere ibiltzen gara eta vamos, gu rolarien parte direnak asko ere beste elkarteen kide dira baita ere, ez dago itxita. Mundua bazkenan sare bada eta denok elkar ezagutzen gela baita.
Eta beraz, aipatu bezala, rolaria.eus web horrean informazioa eta bestela hemen egian, eblad liburu dendan ere galdetu daiteke guztionen inguruan.
Noski, bai, kulturretxean ere, baina nik uste terresiagoa dela, eblad liburu dendara gerturatu eta hango enekorekin hitz egitea eta berak informazio guztiare emango du.
Zaletua baldin bada, ziur oso gustora esplikatzen ditula aipatu beharreko gauza guztik.
Bai, hori da.
Earki, bueno, ba, Pello, esandakoa, guztia, hau, ez da, bihar zer dutan, nola da itzordua?
Bihar seietan hasten dira lehenengo partidak egiako kulturetxean.
Kulturetxean,
bai.
Sarrera nagusitik sartuta?
Izango da, goian, liburutegiaren frentean dagoen ikasgelan, hori, gela hori utzi digute.
Bai, kazetagune ondoko hortan,
bai, ez? Hori da. Dena den, bueno, gu geu ere hortik ibiliko gera, eta norbait galtzen bada hor kulturetxeko laberintoan, ba gu laguntzeko hor ibiliko gera baita.
Ederki. Ba, sorte hon, ondo jondadila, eta osasuna eta urte askotako zuen elkartearekin.
Eskerrik asko, mila eskerrik.
Eta laizter, pues, a ber, jantxakun irratiarekin ere, alako zehozer egiteko aukera dukagu.
Bia, planeatzen ari gara zerbait, osak, zerbait egingo dugu jantxakunen.
Peio, mila esker, plazer bat.
Eskerrik asko zuei.
Laizter arte.
Bale, bam.